Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Lobar, senga qo'riqchi ishga oldim. U senga ham qo'riqchilik qiladi, ham haydovchilik qiladi.
Aka, qo'riqchini menga nima keragi bor? O'zimni o'zim himoya qila olsam.
To'g'ri, lekin baribir ehtiyot bo'lganimiz yaxshi. Do'st bor, dushman bor.
Xo'p, kim ekan u qo'riqchi?
Bobur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu yigit. Bugun bir jurnalist bloger bilan intervyuing bor. Bobur birga boradi.
Ketdik.
Marhamat.
Nega?
O'rnimga boshqa qo'riqchi toparsiz.
Tushunmadim. Axir
tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda?
Bobur biz bilan boshqa ishlamas ekan.
Nimaga?
O'zingizga boshqa qo'riqchi toping.
Menga boshqa qo'riqchini keragi yo'q.
Ana oldingizda yuribdi-ku shuncha yigitlar. O'shardan bittasini qo'riqchi qilib oling.
Voy. To'xtang. To'xtang dedim. To'xtang.
Lobarxon, qalaysiz? Bu joyga borsak bo'larmidi?
Yana keldingmi? Tur yo'qol ko'zingni ko'rinma.
Hop, hop,
tur yo'qol. Buni nimasi kulgili? Yuring, hal qiladigan ishlarimiz ko'p.
Aka, to'moleman nashe. Kelishib
oldik.